Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Ви слухаєте «Крим Реалії» – програму про головні події на півострові. У мікрофона Катерина Некреча. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Патрони не купував. У Криму переглянули вирок українському активісту Володимиру Балуху.
Повністю довірують абсолютно всі доводи і всі ходатайства.
Мітингувати за Путіна зась. Як у Криму ставляться до будь-яких несанкціонованих акцій?
Ми думали хоча б, що місцева влада зреагує на те, що ми заявляємо президент Росії Путін, а будемо там піднімати питання соціально-битові.
А також що означатиме можлива відмова Росії від співробітництва з Європейським судом з прав людини?
14 березня на засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму змінили вирок українському активісту Володимиру Балуху. Суддя Тимур Сльосько виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв'язку з цим вирок скоротили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії поселенні. При цьому суд відмовив у задоволенні клопотань про виклик свідків, яких не допитали під час судового слідства. Також суд не дозволив проведення додаткових експертиз, відмовив у витребуванні додаткових документів і здійснені аудіозапису силами суду. За словами експерта Кримської правозахисної групи Володимира Чакригіна, російський суд проігнорував аргументи захисту.
Повністю довірюють абсолютно всі доводи і всі ходатайства защиты. То есть не проводяться ні експертизи, не допрашуються свідетеля, который требует, допрос, который требует защиты, прежде всего, они на первом рассмотрении этого дела и уже после отмены приговора второй раз требовали, чтобы были допрошены глава ФСБ, например, который отдавал соответствующее распоряжение на проведение обыска в доме Владимира. Но как в первый раз, так и во второй этого не произошло.
Співробітники ФСБ Росії затримали Володимира Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. У серпні 2017 року суд виніс вирок українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів. Під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху скасували. Справу відправили на повторний розгляд. Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 1 грудня змінив запобіжний захід українському активісту на домашній арешт протягом 2 місяців. А вже 16 січня цей же суд засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії поселення. До штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – це близько 4,5 тисяч гривень. І взяв його під варту під час засідання. Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї свого будинку.
Анатомія протесту.
Росіяни частіше критикують дії влади. На це вказують результати соціологічного опитування російської організації «Фонд громадської думки». За результатами дослідження на питання, чи доводилося вам чути критичні висловлювання на адресу російської влади, більше половини опитаних відповіли, що доводилося. При цьому багато респондентів обмовилися, що особисто у них немає жодних претензій. Тим часом російська влада Криму, особливо напередодні президентських виборів 2018 року, припиняє спроби проведення будь-яких масових зібрань на півострові. Атаман кримського казачества Сергій Акімов розповів радіо «Крим Реалії», що зараз отримати дозвіл на проведення мітингу у Криму практично нереально, навіть якщо ти декларуєш, що цей мітинг на підтримку Путіна.
Мы думали хотя бы, что местная власть среагирует на то, что мы заявляем президент России Путин, а будем там поднимать вопросы социально-бытовые, скажем так, жители Крыма. И даже это, то есть, не разрешает. Получается, вот смотрите, у нас в субботу проходил митинг, сейчас проводится так, все ограживается полностью, стоят сотрудники полиции, стоят рамки на обнаружение всяких разных незаконных предметов, оружия и всего остального, да. Я ходил вокруг этого всего, и как вы думаете, даже сейчас, получается, вокруг меня ходило 6-8 человек полиции. То есть сейчас даже в общественном месте нельзя собираться без по поводу, вообще никак.
Кримський юрист Лілія Гемерджі зазначає, що в Криму зростають протестні настрої. Вона каже, якщо раніше репресивна машина на півострові утискала кримських татар та українців, то тепер в зоні ризику будь-який незгодний з владою.
Если раньше мы могли говорить о национальной или о религиозной принадлежности, и как это был фактором притеснения, фактором репрессии по отношению к этим лицам, то сегодня мы можем говорить о репрессиях по отношению ко всем несогласным. И, к большому сожалению, это затрагивает каждую семью. И сегодня мы видим ту ситуацию, когда каждая семья сталкивается с этой репрессивной машиной. И пока еще не все готовы выражать свое несогласие, выражать его открыто. Хотя скрыто это несогласие зреет.
Російський соціолог, голова правління експертної групи «Сова» Михайло Сава вважає зростання протестних настроїв в Криму цілком закономірним.
В 2014-2015 году крымчане еще не понимали, что такое режим Путина. Многие из них хотели вернуться, в общем-то, не в путинскую Россию. Они хотели вернуться в Советский Союз. Особенно актуально это в связи со средним возрастом жителей Крыма, но это такой типичный полуостров пенсионеров. Но Советского Союза уже нет, а путинская Россия – это совсем другое. Поэтому, безусловно, отношение к России, к режиму должно было измениться, и оно изменилось.
В ефірі «Крим. Реалії».
12 березня лівий активіст Севастополя Олексій Шестакович вийшов на свободу після 10-денного арешту. Звільнившись, він розповів про тортури, яких йому довелося зазнати. За його словами, російські силовики били його по голові, душили пакетом та змушували кричати «Я тварина». І все через начебто допис у соціальних мережах.
Дійсно, силовиків, несомненно, незаконно. У нас не середньовіков'я, щоб писати. Пытки были законные. У меня нет объяснений, зачем это было нужно. Вел сильно нагло, может, я во время обыска. Ну, не думаю, что там настолько, чтобы это меня надо было пытать. Не знаю, честно сказать, не знаю, не понимаю, зачем. Ну, видно, настолько они постоянно пользуются такими инструментами, что даже, не знаю, понимая, что человек не будет молчать, все равно пытки использовали.
Російський правозахисник, керівник організації «Русь ув'язнена» Сергій Шаров-Делоне у коментарі радіо «Крим Реалії» зазначив, що арешти активістів в Криму пов'язані з тим, по-перше, що активні молоді люди не підконтрольні чиновникам, по-друге, з великою кількістю самих чиновників, яких Росія призначила боротися з екстремізмом.
Ну, у нас же всюду є огромне підрозділення во всіх службах, які повинні боротися з екстремізмом. А цей екстремізм сплошь да рядом нікакого нет. Ну, в каком-нибудь там городе Колупаевске уездном нету никакого экстремизма. Вот это здесь надо выдумать, потому что, ну, надо же отчитываться за успехи в борьбе с экстремизмом. Вот он и выдумывается в огромной степени. За перепосты в сети. У нас количество людей, преследуемых по статье 282, ну, вот за экстремизм, и именно за перепосты в сети, ну, просто растет как на дрожжах. И это вовсе не растет так экстремизм, это растет отчетность наших доблестных органов в борьбі проти, так сказати, екстремізму.
Керівництво Росії не виключає припинення співробітництва з Європейським судом з прав людини, повідомило агентство РІА Новості з посиланням на свої джерела в російських відомствах. Ті самі джерела говорять і про те, що в Кремлі думають про денонсацію Європейської конвенції прав людини. Російські чиновники не задоволені тим, що Європейський суд з прав людини відмовляється враховувати особливості російської правової системи. Крім того, 20 суддів Європейського суду обрали без узгодження з представниками Росії, бо останніх позбавили права голосу в парламентській асамблеї Ради Європи через анексію Криму. Координатор польового правозахисного центру в Криму Олександра Криленкова вважає, що навряд чи денонсація позначиться на практиці порушення прав людини в Криму.
Сам по себе Європейський суд не обеспечує безпечність проведення якихось акцій, тому що, к сожалению, все одно люди проводять акції, їх задержують, сажають і по політичним мотивам судять по російському законодательству, зачастую применяють к ним насилие, пытки і жорстоке обращення. В дальнейшем люди можуть обращаться с этим в Европейский суд. Европейский суд принимает решение. Как правило, в Европейском суде решение двух типов. Первое – выплатить компенсацию за причиненные страдания. И второе – это изменить практику. Россия традиционно выполняет только первое решение, то есть она выплачивает компенсацию, но, к сожалению, практика так и не меняется. Поэтому с точки зрения безопасности это мало повлияет на жителей, в том числе Крыма.
Втім, український політолог-міжнародник Олексій Кафтан вважає, що причина може бути фінансовою, бо Росія просто втомилася виплачувати великі суми.
Решения Европейского суда все больше раздражают Москву. Здесь приходится учитывать еще такой момент, что эти решения обходятся российской казне достаточно дорого. Берем три квартала 2016 года. Выплаты должны были составить более 2,5 миллионов евро. То в 2017 году суммы уже были более 900 миллионов рублей, то есть более 12 миллионов евро. В 2017 году Россия побила все рекорды. 293 решения Европейского суда против России, то есть она чемпион по этим решениям.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Верховна Рада обрала уповноваженого з прав людини в Україні. Ним стала народний депутат від партії «Народний фронт» кримчанка Людмила Денисова, яка двічі була міністром соціальної політики. За її призначення проголосували 280 народних депутатів. Окрім Денисової, на посаду претендував правозахисник та громадський діяч Андрій Мамалига. Денисова обіцяла зосередитися на правах пенсіонерів, вимушених переселенців, а також забезпечити свободу слова.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Путін в Україні. Навіщо російський президент відвідав Крим напередодні виборів?
Все це шоу нужно для того, щоб було щось показати росіянам.
Як кримчан заганяють на виборчі дільниці?
Директор собрала на собранні сотрудників кримських татар і сказала, що вони повинні обов'язково прийти на вибори, а ті, хто не прийде на вибори, їх будуть вынуждені уволити, якоби по собственному желанню.
А також, що будує під Севастополем колишній міністр оборони України Павло Лебедєв?
18 березня в Росії відбудуться вибори президента. Провести їх планують і в анексованому Криму. 4 роки тому в цей день президент Росії Володимир Путін підписав документ про так зване приєднання півострова до Росії. Українська прокуратура Автономної Республіки Крим, яка тимчасово знаходиться на материковій Україні, закликає жителів півострова не брати участі в організації російських виборів. А з Криму надходять повідомлення про використання підконтрольною Кремлю владою півострова адміністративного ресурсу в передвиборчій кампанії. Експерт Крим Кримської правозахисної групи Ірина Сідова в ефірі Радіо Крим Реалії розповіла, як місцева влада, за її словами, порушує російське законодавство.
Директор собрала на собранні сотрудників кримських татар і сказала, що вони повинні обов'язково прийти на вибори, а ті, хто не прийде на вибори, їх будуть вынуждені уволити, якоби по собственному желанню, і сказали, що це розпорядження зверху. Мы так подозреваем, что такие устные распоряжения, скорее всего, не только в этом бюджетном предприятии. То есть людей заставляют идти на выборы. Вот в данном случае была дискриминация по национальному признаку, но нам также известны случаи, когда давят и на сотрудников, например, школ. В одной из школ Симферополя нам стало известно, что собрали учителей, руководство опять же школы, сказало, что учителя обязаны прийти на выборы, а также они их обязали организовать выставки рисунков, посвященных выборам, то есть чтобы они детей, учеников школы, привлекли к вот этому конкурсу рисунков.
Меджліс кримсько-татарського народу оприлюднив звернення із закликом до кримських татар не брати участі в виборах президента Росії на півострові. У представницькому органі кримських татар заявили, що ФСБ Росії доручила посилити репресії проти корінного народу Криму. Глава Меджлісу Рифат Чубаров розповів про тиск на кримських татар напередодні виборів.
Неймовірний тиск, і особливо останні 3-4 тижні немає жодної родини кримських татар, до яких би не заходили ті чи інші так звані агітатори. Такі помітні вести кримсько-татарського населення, скажімо, духовні особи ісламські, вчителі, лікарі, бізнесмени, багато з них викликають до ФСБ, до інших структур органів.
Чому для кримських чиновників настільки важливою є явка кримчан на виборчі дільниці, Крим Реалі розповів активіст кримсько-татарського національного руху Наріман Джелял.
Да, сегодня в Крыму акцент делается именно на явке. И все понимают почему, потому что для сравнения возьмем 16-й год, когда проводились выборы в Государственную Думу, и Крым показал не очень большой результат, там чуть больше 40%, 42%, если я не ошибаюсь. И Севастополь, кстати, тоже, что было определенным шоком и для крымской власти, и для российской в целом. Поэтому, учитывая, что речь идет о переизбрании Владимира Путина, то, естественно, там напор колоссальный за все последние 4 года идут. И речь идет как об официальной такой законной избирательной кампании, агитации, пропаганде, да, так и ну, неформальных способах давления на избирателей, в первую очередь тех, которые в той или иной мере зависимы, да, от власти, как-то привязаны к власти.
Також Наріман Джелял висловив думку, що і 18 березня кримські татари не прийдуть на виборчі дільниці.
І сьогодні кримсько-татарський народ не буде приймати участь в даних виборах по различним соображениям. Важним все-таки является і самим главным главной причиной то, что крымские татары с 2014 года по-прежнему в большинстве своем не согласны с теми изменениями, территориальными изменениями, которые произошли с Крымом.
Крымский вояж Путина.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
4 года назад, вот сейчас только об этом было сказано, вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение. Проголосовали за свое будущее и за будущее ваших детей. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю.
Чотирнадцятого березня президент Росії Володимир Путін завершив свій передвиборчий вояж, приїхавши до окупованого Криму. Він побував у Сімферопольському аеропорту, подивився на будівництво мосту через Керченську протоку та виступив на мітингу у Севастополі. А от що розповів про участь у мітингу один із слухачів радіо Крим Реалії, котрий живе в Севастополі.
От я проживаю в Севастополі. Работаю в одном из бюджетных учреждений. Хочу подтвердить информацию. Действительно, сегодня запланирован на 17:00 митинг. Даже сократили время работы и принудительно, в принципе, заставляют участвовать в этом митинге под угрозой увольнения.
Раніше російські ЗМІ прогнозували, що Путін приїде на півострів безпосередньо в день виборів 18 березня. Але пізніше з'явилася інформація про те, що в цей час він буде в Москві і проголосує за місцем прописки. Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що на цих виборах Путіну просто нема чого більше показати російському виборцю. Тому і самі вибори він призначив на річницю загарбання Криму.
Если он назначил выборы на 18-е, то это значит корень кампании и самый сильный козырь своей избирательной истории Владимир Путин наблюдает в присоединении Крыма. В общем, это разумно, потому что эта идея поддерживается значительной частью российских избирателей. Проблема в том, что она выдыхается. В 13-м, в 14-м, в 15-м году был максимум популярности этой идеи. Сейчас людей больше тревожат экономические вопросы, социальные вопросы, деньги, цены, безработица, сомнения насчет завтрашнего дня. Крым уходит на второй план. Но при этом все равно в глазах большинства это главная заслуга Путина последних лет. Надо этого отдавать в этом себе отчет.
Украинский политолог Сергей Таран розповів радио «Крым Реалії» про те, що вибори в Криму не визнають не лише в Україні, але й в усьому світі. Але Путіна це не зупиняє.
Выборы, конечно же, никто не признает, и ну, там не только потому, что кто-то больше или меньше любит в мире Украину, а потому что, признав выборы в Крыму, мир и отдельные страны получили бы либо больше проблем, поскольку бы признали прецедент, когда какая-то страна захватывает чужую территорию и считает ее своей. Если мир будет признавать то, что делает Путин в Крыму, то тогда будет целая цепочка подобных прецедентов в других точках мира и будет глобальная мировая нестабильность. Поэтому выборы в Крыму, конечно же, никто не будет признавать, как бы Путин этого не хотел. И я думаю, и Путин сам это понимает, но для него все это шоу нужно для того, чтобы было что-то показать россиянам.
Бухта имени Лебедева.
Незважаючи на чисельні протести громадських активістів, російська адміністрація Севастополя дозволила компанії «Агата» будівництво в урочищі Ласпі. Щодо російської анексії Криму, понад 1000 земельних ділянок в цьому районі була видана під індивідуальну забудову. До 1 серпня 2017 року за розпорядженням президента Росії Володимира Путіна в урочищі Ласпі мали створити заказник регіонального значення. Пізніше термін змінили, а до проєкту майбутнього заказника не внесли цілий ряд об'єктів. Доручення російського президента місцеві чиновники так і не виконали. Слід зауважити, що фірма-забудовник належить колишньому міністру оборони України Павлу Лебедєву, що покинув Київ одразу після втечі Януковича у 2014 році. Кореспондент «Нової газети» в Криму Іван Джилін має свою версію, чому місцеві чиновники де-факто сприяють забудові.
В чому причина такого отношения власти Севастополя к Александру Лебедеву, наверное, довольно сложно, потому что сначала у них с губернатором Сергеем Миняев сложились довольно теплые отношения, но впоследствии с приходом Дмитрия Овсянникова они резко охладели, и, как известно, правительство Севастополя даже судилось с Лебедевым по ряду земельных участков, полученных им. Вот. Мои собеседники в правительстве Севастополя, скажем так, говорят, что потепление связано с давлением на севастопольские власти со стороны неких московских чиновников. То есть говорят о том, что у Лебедева есть некие покровители в Москве, но при этом не называют их именем.
Це все на сьогодні. Ви слухали радіо «Крим Реалії». Над програмою працювали Катерина Некреча, Рустем Халілов та Дмитро Бастанов. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крим Реалії». На все добре.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.